წინასანობელებს ციებს ხელება რომ იწყება ხოლმე, ბუკმეიკერები თავიანთ ციებსაც აქვეყნებენ, სადაც რეიტინგებია მოცემული, თუ ვის რა შანსი აქვს ლაურეატი გახდეს. და უნდა ითქვას, რომ არც თუ იშვიათად არ ტყავენ ხოლმე კიდეც. მაგალითად, ბოლო 2-3 წელია სვეტლანა ალექსიევიჩი ასეთ ციებში ლიდერებს შორის იყო და წელს პრემიაც აიღო. აი 2013 წელს კი, როგორც მახსოვს, ამ ციებში კანადელი ელის მანროს ჭაჭანებაც კი არ იყო. გონი არც მანამდე. და თუ შეიძლება ასე ითქვას, ყველა პირდაღებული დარჩა, როცა შედეგი გამოაცხადეს. შვედეთის აკადემია მას პრემია მიანიჭა, როგორც თანამედროვე მოთხრობის ოსტატს. ანუ ეს ისე იქნა რაგებული, როგორც დღევანდელ ლიტერატურულ სამყაროში დაჩაგრული ჟანრის რეაბილიტაციის მცდელობა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კითხვები და დაკვირვებები მაინც დარჩა. ნობელის აღებამდე ქართულად მისი ორიოდე მოთხრობა თუ იყო ნათარგმნი, არილში დაიბეჭდა მახსოვს. წელს კი გამომცემლობა დიოგენემ გია ჭუმბურიძის მიერ ნათარგმნი მისი მოთხრობების კრებული ძვირფასი სიცოცხლე დაბეჭდა. 2012 წელს გამოცემული ეს კრებული მისი ბოლო წიგნია და თუ სიტყვაზე დაუჯერებთ მწერალს უკანასკნელიც, რადგან მან ძვირფასი სიცოცხლის გამოცემის შემდეგ 82 წლის ასაკში განაცხადა, რომ მწერას თავსანებ. ელის მანროს ამ გედის სიმღერაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენი სტუმარია პროზაიკოსი თეონა დოლენჯაშვილი.
სასახად არის ძალიან საინტერესო მწერალი, თუმცა ალბათ რომ არა ნობელი შეიძლება ყურადღება არც მიგვექცია. მახსოვს რომ ელის მანრო პირველად წავიკითხე რუსულად რაღაც პატარა მოთხრობები და ერთ-ერთ მოთხრობაზე სულ თქვა შემეკრა ბოლოს ისეთი დასასრული ჰქონდა. ამ მწერალს ნამდვილად აქვს რაღაც ის ანკესი, რასაც წამოსდებს მკითხველს და აქვს რაღაც თავისი გამორჩეული. მსმენია რომ მას უძახიან ბორხეს კაბაში, ახალ ჩეხოს, მის ტექსტებში ნამდვილად არის ლაკონურად მოკლე ფორმაში დიდი ჩატევის მცდელობების და ეს მშვენივრად გამოსდის კიდეც. ამ წერილში მომეწონა ის, რომ ძალიან სადა არის, ძალიან ყოფითია, თითქოს არაფერზე არ წეს. ის არ კეკლუცობს, არ თამაშობს, ხატრული ხერხებიც კი მინიმალური. ამ კეთ ერთი შეხედვით ძალიან მარტივად დაწერილია ეს ყველაფერი, მაგრამ უდაოდ ახდენს კითხვაზე გავლენას. ეს რაღაც ჯადოქრობა არის მანროში, თუმცა იყო ასევე რაღაც ერთგვარი კვლევასავით და არ ყავს ბევრი მკითხველი, მაგრამ ეს თითქოს დიასახლისის დღე ურები შეიძლება ამ წიგნში რაღაც დაბრუნება ბავშვობასთან იმ კანადის რაღაც პერიფერიაში, სადაც ის გაიზარდა, მელიების ფერმა, რომელიც ჰქონდა მამას, სიცივე, უკონტაქტობა და სწორედ ამიტომ მისი პირველი ქორწინება ადრეულ ასაკში იმისთვის იყო, რომ წასულიყო იმ პატარა პროვინციიდან, იმ სოფლიდან, მერძგვარი ჭაობიდან და ამ ბოლო წიგში, რომელიც საკმაოდ ღმასი პერეში დაწერა, ბრუნდება ამ ბავშვობაში და ეს გამოძახილებ თემები ალბათ მეორდება კიდეც.
მე ელის მანროს ადრეულ შემოქმედებას ფაქტობრივად არ ვიცნობ. ამიტომ მისი, როგორც მწერლის შეფასება ამ გადმოსახედიდან მომიწევს, ანუ სიცოცხლის ბოლოსკენ დაწერილი ამ 14 მოთხრობით. რამდენად ტიპიურია ეს ტექსტები მისთვის და რამდენად სწორ შთაბეჭდილებას ქმნის ავტორზე, ვერ გეტყვით. ვარაუდობ, რომ ადრეული პერიოდების ნაწარმოებებში მეტი სიმძაფრე, მეტი სიგიჟეები, მეტი მწერლური თავშებულობა იყო. ის, რასაც თეონა დოლენჯაშვილის სიტყვებით რომ ვთქვათ, სუნთქვას გიკრავს. ეს მოთხრობები კი ასეთი არაა. არც თვალის მომჭრელია, არც თავზარდამცემი. გარდა ლაკონურობისა, ვერც ჩეხოვთან კავშირს პოულობ და მითუმეტეს ვერც ბორხესთან. აქ არც სოციუმის აღწერა და კვლევა, არც იდეათა ჭიდილია, არც მეტაფიზიკა. ეს დაღლილი ოსტატის ჩუმი ნაწერებია, მეტისმეტად ადამიანურზე. თუმცა ელის მანრო წერისას თითქოს ყინულის მოედანზე დასრიალებს, ემოციურ ფრაგმენტებს ჭრის და იშორებს. ქალი და მამაკაცი ამ მოთხრობებში უცებ აღმოჩნდებიან ხოლმე ერთად, ყოველგვარი სიყვარულის ახსნისა თუ ლოგინის სცენების გარეშე. უცებ ღალატობენ ერთმანეს, თითქოს და ყოველგვარი გარე მომენტებისა თუ შინაგანი მზაობის გარეშე. უცებ კვდება ადამიანი, წინასასიკვდილო ბორგვების გარეშე. უცებ ასაფლავებენ დატირებების გარეშე. უცებ ირკვევა, რომ ყველაფერი სულ სხვანაირადაა და უცბადვე ეგუებიან ამას პერსონაჟები. ეს ყველაფერი კარგ მკითხველს გულისხმობს, რათა ამ ისტორიებში მთელი ის ვნებები და ტრაგიზმი გაცოცხლდეს და სრულად იქნას საკითხული და ნაგრძნობი, რაც ავტორმა გამოხშირული სახით მოგვაწოდა. მოუსმინოთ კვლავ თეონა დოლენჯაშვილს.
თუკი შევადარებ მეორე კანადელ მწერალს, ძალიან კარგ მწერალს და მე ყოველ შემთხვევაში ის წერალი უფრო მიყვარს, მარგარეტ ატვუდს, იმის მაქმანებიანი და ესეთი მეტაფორული დახმა და ესეთი პროზა სულ სხვა არის, პრინციპში მეორე მხარე არის. სახე იყო ამ კრებულში არ არის ძალიან საინტერესო მოთხრობა, რომელიც დამამახსოვრდა ასევე მან რო ესეთ ქართულად არის თარგმნილი. თემა იყო მძიმე, შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანზე, მაგრამ ისეთ დაწერილი იყო, აბსოლუტურად არ სპეკულირებდა ამ თემით. ის გიყვებოდა ამას, რომ თან გულის გამგლეჯი იყო. ეს აქვს ნამდვილად ძალიან საინტერესო ამხრივ, მისი სისადავით და მისი ამოსტატობით ის ახერხებს ძალიან მნიშვნელოვან ისეთ ადამიანურ ისტორიებს თავისი გამოძახილი მოუძებნოს. ის თუ რის გამო მისცეს მას ნობელი, ეს კიდე სხვა თემა. თვითონ ამბობდა, რომ არავის სერიოზულად არ აღმეკვამდა, იმიტომ რომ ალბათ ვიყავი კანადელი და ვიყავი ქალი და შემდეგ სწორედ ამ ორმა ფაქტორმაო განაპირობა ალბათ სწორედ ის, რომ მას მისცეს ნობელი. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არის ძალიან ფემინისტური მწერალი. ალბათ თავისთავად გამოსდის, არ ამგონია რომ ხა ეს თემები მას მიზნად კონდეს და დასახული ისეთ ასაკშია, ბუნებრივი ეს პრობლემები ექნებოდა. მაინც ვფიქრობ ეს თავისთავად მოხდა და არა იმიტომ რომ ახლა რაღაც არასამთავრობო გენდერულ თემებზე ეს რო თქვა უშავდეს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ხაზმაც იმუშავა, ფიქრობ, ნობელის კომიტეტისთვის საინტერესო ამიტომაც აღმოჩნდა, ისინი ძალიან წყალობენ ფემინისტ ქალ ავტორებს.
კი, ეს ნამდვილად ასეა. ამ მოთხრობებში ყველგან ქალი ამ მთავარი პერსონაჟი. ქალი, რომელსაც მუდამ მეტად მწირი არჩევანი აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ახერხებს რაღაც ზიგზაგები აკეთოს და სწორხაზოვნად არ გაუყვეს ცხოვრების გზას. რამდენიმე მოთხრობას კი, რომელთაც საერთო სათაური ფინალი აერთიანებთ, აი ასეთი შესავალი უძვის. ციტატა: ამ წიგნის ბოლო 4 ტექსტი თლად მოთხრობაც არაა, უფრო ერთი მთელია, თითქოს ავტობიოგრაფიული, მაგრამ ბოლომდეც არა. ფიქრობ, ესაა სულ რისი თქმა ჩემი ძლია საკუთარი ცხოვრების თაობაზე. ციტატის დასასრული. ვითომ ყველაფერი თქვა ელის მანრომ და მართლა გადადო კალამი? წერა ისეთი მასლუნებელი რამა, სულ იოლად შეიძლება დაარღვიოს პირობა, თუ კი უცებ აღმოაჩენს, რომ რაღაც კიდევ დარჩენია სათქმელი. ვნახოთ, მანამდე კი ძვიფასი სიცოცხლე წავიკითხოთ და სასურველი იქნება მისი ადრეული ნაწარმოებებიც ვთარგმნოთ. მე პირადად ძალიან დამაინტერესა ახალგაზრდა ელის მანრო როგორ წერდა ან შემოქმედებითი სინწიფის პერიოდში. მაშინაც ასეთი თავისი ცივი სამყარო ჰქონდა თუ ცოტა სხვანაირი.